네 권맥인지 볼링맨 아디아디아디 춤백인지 볼링맨 너와 빠시미닝지 더블하드 백션 다윌드 볼링길에 디르는 이뎀션 yeah, yeah. 아디아디아디 권맥인지 볼링맨 아이들하던 길등자여 음박이 뜨겁 줄이근 이로 삽죽이 스팬 조갈업 기득이 지다연 매일 매일 신은 알림지 두리스맨 속이 썩은기 아와라인 내 군지 에어들러 깊기 뜻말득 빨간 갈림인 싱글근지 군적거린 빛 아디아디아디 꼬르미근지 볼딩맨 아디아디아디 준비겐지 보긴엔 아디아디아디 꼬르미겐지 보긴엔 아디아디아디 준비겐지 보긴엔 너와 파시미닝지 더글라드 백션 다윌드 보긴엔 디르는 이뎀션 아디아디아디 꼬르미겐지 보긴엔
Yeah, yeah. 등력궁도 불마간 별 시즌도 볼마간 알로우 라이트 마하바 디임데릭 요게다 바스카 같은 와크쪽 세네션 고이듬 틱톡 베리 다시 바케리 가샤구 이신 고이신디 쇼크 알루킹기만 불매든 베리 아디 아디 육도따띵 앵기민 명코스 벨리 알리 델랄딩에 바로 와금 부근 아링 아링가 쇼리금디 쉬다마이 도로로 와딘 아린
속이 속이 아와라인 나의 근지 깊기 뜻말득 바랄랑간 가이리민 싱글 근제 근제 걸은 빛 To me 아디아디아디 꼬르미 겐지 보긴맨 아디아디아디 준비 겐지 보긴맨 너와 발시 미닝지 뜨거워드 백션 다윌드 보긴길에 들으는 이뎀션 아디아디 꼬르미겐지 볼딩맨
Ачыным Руслан Нұрберген жасым 25-те өзім Маңғыстау облысы Түпқараған аудан Форт Шевченко дейтін қала бар сол жердің тумасымын жалпы енді балалық шағым сол жақта өтті менің 18 жасқа дейін 18-де Алматы қаласына келіп өз өнер жолымды жалғастырдым біз Жолдыбаевтар ансамбль дейтін үлкен сондай мүше ансамбль болды содан таралған ұрпақтарымыз десек болады ол дейтін 40 жыл бұрын пайда болды ол кезде біздің аталарымыз, әжелеріміз, әкелеріміз сол группада болған. Және содан шыққан ағарата менің әпкелерім Камшат Жолдыбаева және Алтынай Жолдыбаева және мен солардан өсіп, мен негізі енді тіке сұраққа келетін болсақ, 11 жасымда мен үйде теледидар қараған кезде айтыстарды көп көретінмін, күй тартысты көп көретінмін, соған қатты қызығып, үйде өзімнің мамама айтатын, мама мен домбыраға қатысқым келеді, мен күйші болғым келеді деп. Осын барып, сондай бізде Мұнда айтқанда мүмкіндік болды. Сол Форт Шевченко қаласында музыкальный мектеп болған. Мен соған қатыстым. Соған түстім домбыраға. Жаңа сосын домбырадан басталып, мен 6 жыл оқыдым. Домбыраның 2-ші жылында көптеген сайыстарға қатыстым. Алматы қаласына, Атырау қаласына, Ақтөбе қаласына әртүрлі республикалық халықаралық конкурстардың лауреаты болдым. Және содан кейін мен подростковый возраст еді ғой. Соған келгенде кішкене енді гормондар секіріп деген сияқты рок тыңдап бастадым. Рок тыңдаған кезде мен барабанға қызығып бастадым. Себебі концертте көрген кезде барабаншиктер қалай ойнайды деген сияқты соның бәрін маған өзіме сондай әсер алып келді. Сондықтан мен барабанды ойнап бастадым. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясына келдім. Сол академияның студенті болып, мен бірақ вокалға жазылдым. Себебі менде вокал данныйларым ашыла бастады. Сонымен қатар мен еще пианинода ойнап үйрендім академияның ішінде. Сол қазіргі сәтте енді мен домбырада, гитара, пианино, барабан және вокалды бірге қосып алып жүрдім. Енді бірінші өлеңім әди. Оның авторлары, былай айтқанда, лақаптарын айта берейін, оның бәріне түсінікті шығар. 91 тобындағы Зак және Әлем. Зак енді өздерің білесіздер, текст жазады, бит-күстер рэпер болғаннан кейін. Ал Әлем, екіміз отырып, былай айтқанда, сол өлеңді жаздық. Енді ол, былай айтқанда, көрермендердің реакциясы өте жақсы болды. Бәрі жақсысынан қарап шықты, бәріне ұнады. Әрине, әртүрлі жағдайлар болады, енді адамдар бәрі бірдей емес, бірақ көбінесе, былай айтқанда, 90%-на менше ұнады деп ойлаймын. Өлең. Жалпы енді оның концепциясы трэп болғаннан кейін, қазіргі заманға сай, тексті мен өзім Заққа отырып, Заққа түсіндірдім. Маған осылай керек, мен осылай керек. Мен осы жерде былай жасауым керекпін, осындай айтуым керек. Ал ол отырып та енді өзінің шеберлігін, өзінің ақындығын қолданып, сол жерде бірігіп отырып, айтқанда жаздық. Бұл әннен кейін, релиз шықпады. Алдағы уақытта шығады бұйырса, бұл релизді біз Алтынай Жолбаева екеуміз. Яғни әпкем екеуміз бірге шығарайын деп жатырмыз. Алдағы уақытта меніңше бәрі жақсы шығады деп ойлаймын. 2015 жылы мен ең бірінші конкурсым болды. Ең бірінші вокал конкурсым болды. Ол дейтін жанды дауыс. Сол кезде мен кастингтен өтіп, мені сол проектіге алған. Теледидарлық проект. Одан мен қатыстым. Біраз турна дейін бардым. Содан кейін енді маған бір үлкен сабақ болды, мен әрине қобалжыдым, бірақ мен өзімді жақсы көрсеттім деп ойлаймын. Және екінші проектім ол Тау жарған. Ол 2018 жылы болды. Сол кезде мен еще группаға кіретін кезім, Алатауын. Сол кезде де Астана қаласында болды, телевизионный проект. Соған қатыстым, тоже батылға өттім, бірақ батылдан арғырта шыға алмадым. Қазіргі енді вокалға конкурстардың ішіне осы менде екі конкурс. Музыкадағы көмерлерім жайлы енді сөйлесетін болсақ, онда әрине мен үшін негізі. Мен негізі көп зарубежный әншілерді тыңдаймын. Мен негізі зарубежный былай айтқан кезде көмерлерім ол ең бірінші орында Джастин Бибер. Оның маған несімен ұнайды десеңіз, біріншіден вокалы. Өте сондай ашық, өте сондай былай айтқанда пәк вокал деп те айтсам болады. Және олардың фальцеттері, мен көбінесе солардың өлеңдерімен дайындалған өлең. Өзім былай дауыс, тембр жақтарым кішкене былай айтқанда мені ойымша және басқа музыканттардың ойлары бойынша ұқсастық бар деп білемін. Сондықтан мен Джастин Бибер, содан кейін Чарли Пут, сосын Шон Мендес. Енді былай айтқан олд скулды алатын болса, ол әрине Майкл Джексон деген сияқты, әрине ондай көмерлерім көр. Бірақ қазіргі таңда мен осы жаңа алда айтылып кеткен артистердің жолында жүрмін. Құрметті тыңдармандарым, менің өлеңімді бүкіл площадкаларда тыңдай аласыңдар. Чао!